Катя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю господарство, усі, хто нахвалює білоруського радіо рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта проект «Маніфест» про адметных білоруських музыкаў. Сьогодні розмовляємо з сузаснавальницею хору вольних білорусов з Марії. Вітаю.
Привітання.
Скажіть, калі ласка, що зараз уявляє собою суполка хора вольних білорусов? Хто гэтыя люди? Плюс-мінус такі, ведаеце, портрет намаляваць бы.
На сьогоднішній день гэта сапраўды суполка. Суполка вельмі такі жывы арганізм, які расце. Расце і развіваецца. Нас сёння ўжо больш за 25 чалавек такога сталага складу. І, як мы жартуем, некалькі чалавек у залі чакання, якія просяцца да нас, якія ходзяць на такія пробныя нашыя рэпетыцыі і прыглядаюцца, хочацца ім ці не хочацца, гатовыя ці не гатовыя яны впрягацца ў гэтую гісторыю. Я думаю, што адсоткаў на 90 гэта аматары. Шмат медыкаў у нас, людзей, звязаных з медыцынай, айцішнікі ці працаўнікі вось сферы айці. Ёсць у нас людзі розных спецыяльнасцей, прафесіяў, і музыкаў сярод іх буквально 2-3. Плюс хормейстер, які з'яўляецца галоўным экспертам у справе музыкальнай, такой вакальнай, харавой. Вось такі наш калектыў.
А ці тлумачце вы неяк сабе той факт, што у вас медыкаў шмат?
Тут трэба ведаць наше геаграфічнае паходжанне, і частка людзей прыехалі з такога медыцынскага пасёлка нашай бацькаўшчыны, таму ось і мы землякі з некаторымі з нашых удзельнікаў, і гэта такі касцяк, можна сказаць, нашага хору, нашага калектыва, і ось менавіта яны і медыкі.
Что качат дают звёзды и рыб. Это не
композіції, чи за усе ви тепер виконуєте? Чи змінилися ніякі тенденції з перших ваших виступів і тепер?
Так, коли ми починали, робили такі перші кроки, і історичний контекст був такий, що ми переважно співали пісні такі патріотичні, пісні гімни наші, «Стяг», «Погоня», «Вояцький марш». Ось це була основа наша, це перші наші пісні. А зараз ми вже гуляємося, вибираємо, що нам цікаво, ми беремо некоторі, ну, наприклад, рок-хіти, робимо опрацовку, хорову опрацовку, замовляємо, ми вже такі виросли. Ось у нас некілька зараз у праці таких пісень, сучасних хітів, білоруських авторів, які ми робимо, вони вперше прогучать, до речі, в такої хорової опрацовки. І хіти такі мірові, заходні там хіти, які ми так само текст перекладаємо на білоруську мову, робимо опрацовку хорову, і так само зараз ми над такими творами працюємо.
Коли ми кажемо про сусвітні хіти, то що це може бути? Якого кшталту?
Ну, це може бути, от як пісня, яку ми пели «Let's my people go». Це в одній з наших програм, от тому ми вивчили. Вона у нас називалася «Отпусти народ». А друга пісня – це «Sound of silence», наприклад. Вона у нас називається «Гук у тиші».
Наскільки шмат у вас суперечностей отримується, коли ви визначаєтеся, що ви будете співати, а що ні? Наскільки однакові погляди у всіх учасників хору?
Правди, ми обмірковуємо. У нас ніхто не нав'язує нам репертуар. Ми обмірковуємо, що нам подобається. Ми робимо питанки. У нас є чат, там шмат папочок таких розділів. І ось обміркування репертуару – це особлива така папочка. Ми туди кидаємо ідеї, кидаємо кліпи, різні варіанти виконання. І коли надходить час до якоїсь програми, готуємося чи що, і ми просто з цього масиву вибираємо щось. Але у нас нету такого, що ми відмітаємо. Ну, не так давно, правда, у нас такі трохи востре обміркування було, коли звучало питання, коли ми почнемо співати на російській мові, то тут у нас усі були категоричні, відказали ніколи. Ну, це може, якби ніколи не кажи ніколи, але бувають такі гострі моменти, але вони так рідкі, ми хоча й ставимо у чергу, опять-таки, ці пісні, які більшості подобаються, і шукаємо той сезон, коли вона буде більш відповідна, там, чи щось. Ми збираємо таку колекцію, яку ми хотіли б заспівати, обмірковуємо, голосуємо, що зараз, а що потім, ну, якби так.
Як часто у вас ладяться репетиції?
Ой, на сьогоднішній день у нас репетиції йдуть два рази на тиждень, але ось зараз ми плануємо програму до Дня волі і подобно, що перейдемо на три рази на тиждень.
Що менавіть рихтується до Дня волі?
Ми і знову рихтуємо чергову, вже п'яту нашу сумісну з Батлейкою програму. Це буде знову таки музичний спектакль для дорослих і для дітей, сімейний. Зрозумілий, буде він білорусам добре, але він такий і універсальний. Про пошукі, пошукі краіны жаданай. Вот это такая працоўная назва ў нас. І гэта будзе такія па шмат каму вядомым творы, пакуль усе таямніцы раскрываць не буду, але гэта такая гісторыя пошука. Беларусам зразумела, мы ўсе шукаем і маем надзею і ідзем да лепшай краіны нашай. Вось і ў гэтым творам ён будзе такі музычны, з удзелам і дзяцей, і дарослых, батлейкай, лялек і спеваў.
А чаму так атрымалася, што супраца ў вас з батлейкай?
Ну, гэта чалавечыя адносіны, працоўная назва, такая сямейна-сяброўская прастора, сямейна-сяброўскі праект. Сапраўды так сталася, што ў нас частка батлейшчыкаў, ну, каманды такой батлейшчыкаў, гэта харысты. Там не харыст, толькі Змітер Федарук, ён толькі батлейшчык. А, і Віталі Апановіч батлейшчык, ён не з'яўляецца харыстам. А ўсе астатнія батлейшчыкі, яны і харысты. Таму мы так цесна пераплецены ўсе. І, ну, сапраўды, нам стала цікавей працаваць як хору, калі паявіўся гэты праект. То есть мы ўжо не толькі спяваем, але мы яшчэ ўдзельнікі некага пэўнага спектаклю, мы ўжо трохі акторы. Ну і нам як бы эксперымент такі цікавы, бо нам падаецца, што вось толькі спяваць за пар, там не ведаю 10 песень, як ты прыгожа не спявай, гэта трошкі сумна на пятай песні становіцца таму, і гледачам, дарэчы, і тым, хто выконвае, гэта можа быць трохі нагрузка такая, да. А так мы чаргуем дзейства, спевы, ну і ўсім цікава, не ведаю.
Калі ласка, топ-3 самых цікавых і яскравых выступаў на ваш погляд.
Мы былі вельмі моцна ўражаны нашым астатнім выступам. Гэта вот была калядная праграма. Яна не была такая моцна цікавая, ну, як мы ўжо так крытычна ацэньваем, таму што мы фактычна паўтаралі праграму, з якой мы пачалі год таму, гэтую нашу супрацу з батлейкай. Але мы былі здзіўлены, што ў залі ўсё больш і больш людзей, бо наша асноўная зала для выступаў гэта на Пулаўскай 114, і там вялікі зал, 300 чалавек ён можа змясціць. І мы на пачатак так паставілі стулья і заставілі, ну, такое месца без стулья. Потом, не, паставім, каб потым не дзёргацца. І калі ўсё было запоўнена, вось гэты выступ нас уразіў, бо, ну, мы сапраўды не чакалі, што будзе так шмат людзей, і такая, ну, заўсёды цеплыня ідзе з залу, вочы, відзіш, што кранае людзей наша праграма, і людзі потым застаюцца надоўга, не сыходзяць, кантактуюць. Ну, гэта заўсёды нас моцна ўражвае. Ну, і вельмі такі смешны, прыкольны быў выезд наш аднойчы ў Кракаў, калі мы ў некім сучасным польскім тэатры выступалі, але гэта такі тэатр у некай заброшкі, у такім будынку заброшаным, і мы ночылі там, і мы там давалі некалькі запар выступаў. І было
было файна, что там и поляки были, яким было цікаво побачить нашу гэтую культуру, и здымали, и так, ну, была там вельми атмосфера пришпильная. Вось. Ну, и белорусы. Было цікаво познайомиться с белорусами Краковщины и так само потримать такую зворотную сувязь приемную. Ну, вось, это такие самые запоминальные наши выступы, думаю.
Звертаться до гісторыі, то у хоры яна падзяляецца на два этапы. Як суснавальніца, ці можаце, калі ласка, прыгадаць гэтыя самыя першыя вашыя крокі? Як з'яўляліся гэтыя думкі, ідэі, што а вось давайце ка?
У тым беларускім нашым бараўлянскім гістарычным этапе для мяне яны неразрывна звязаны, бо я і там ад вытокаў. Канешне, гэта была лавіна. Бо у нас была нядзеля, калі гэтая ідэя прыйшла ў галаву мне і маёй сяброўцы і паплечніцы Кетыван. І ў чацвер, то есть гэта прайшло 4 дні. І калі ў чацвер уже рэпетавала 25 чалавек, калі ўжо быў хор майстра, калі мы ўжо ўсе там прайшлі праслухоўванне і пайшлі. І мы пайшлі як такі вось бронецягнік. Я вот калі адлістываю гэтыя свае запісы, і у мяне там запісана першы семестр, тын-тын-тын гэтыя песні, запіс, кліп. Другі семестр, тын-тын-тын. У нас за паўгады гэта быў такі інтэнсіў, ну гэта я не ведаю, вельмі яскравы перыяд майго асабістага жыцця і супер файны перыяд. Ну а потом, калі па такім абставінах мы частка раз'ехаліся і апынуліся ў Варшаве, то тут мы так больш спакойна падышлі. То есть тут уже не было такой лавіны, мы тут усе ясна трохі прышыблены, або апынуліся ў новым асяроддзі, кантактуем, азіраемся, а не паспрабаваць нам. Ну, то есть тут такія былі паступовыя крокі, ці трэба яно, ці яно запатрабавана, каму яно трэба нам, ці яшчэ камусьці. Ну, то есть мы тут больш такія асцярожныя крокі мы рабілі, і ўвогуле ўсё азіраліся, ці праіснаем, ці наступным разам хтосьці сабярэцца, ці яно патрэбна каму. Ну, то есть першыя там, можа, месяц-другі мы такія думалі, да-да, не-не, ну як бы і так, не, ну вагаліся, а потым так потихонечку пайшло і стала абрастаць іншымі праектамі, той жа батлейкай, ці той жа студіяй для дзяцей, бо калі харысты прыходзілі тут з дзецьмі, у нас шмат такіх сімейных пару хоры, бо як бы для нас каштоўнасць, каб сім'я не развалівалася, што папа пайшоў на рэпетыцыю, а там а мама дома і зліться, що я не одна зі справами. Тому у нас так шмат це сімейні люди і приходять з дітьми. І ми тоді почали створювати щось цікаве. І діти були при справі, і почали шукати викладчиків, які працюють з дітьми. У нас з'явилася така простора творча «Доліна скарбов». Така. Ну і карці, от у нас таке вельми складано, що от у нас тільки хор. Ви обросли вже якими ще додатковими опціями і проєктами.
А ви ніяк визначаєте для себе по термінах? То бок день народження хору – це пам, а день варшавської історії – пам.
Так, так, так. День народження хору у білоруський період – це 14 студеня 2021 року. Це ось я добре гэту дату пам'ятаю. А, до речі, варшавський період почався так само у студені, але вже 22-го року. Буквально трошечки напередодні війни, бо ми, я пам'ятаю, ось одна зустріча, друга зустріча, третя репетиція така пробна. І вже потім ми співаємо на акції каля посольства Білорусі супроць війни. Тобто, ну, ось я пам'ятаю ці кроки. Так, і воно з розбіжкою у год, амаль ось день у день ми зібралися і там, і тут.
Як відзначаєте? І ці відзначаєте науку?
Слухайте, ось гэта дзіўна. Я гэтую пам'ятаю дату, але не адзначаем. Ось гэта дзіўна, што мы не адзначаем. То есть мы адзначаем шмат што разам. Мы сапраўды вельмі так шмат што святкуем, там і святы, і прэм'еры, і дні народзінаў мы святкуем. Але вось чамусьці з датай нараджэння хора, гэта мой касяк, сапраўды. Трэба гэта неяк аднавіць. То есть мы такія можам праводзіць, у нас такія бываюць працоўныя сустрэчы, калі мы там падвозім вынік папярэдняй праграмы, плануем штосьці наперад. І я магу сказаць, што типа, о, людзі, а ў нас на минулом тыдні акурат быў год, напрыклад. Але вось не адзначаем. Гэта вот будзем выправляць. Трэба адзначаць сапраўды. Раз ужо за два гады як бы перамінула, то ўже сапраўды мае сэнс гэтую дату абазначыць.
Прыемна адчуваў, як конік мой дзяжы, як зялі зоны сэрц, прыцэсом ваўчы зіні, ташаюцца ўсіх павічаў.
Правда, я, як рідко згадую, але я закінчила музичну школу по класі фортепіано. І з добрими балами, все там, я добре вчилася. Отличницей була. Пам'ятаю, що пела і в школі музичної, у хори так само. І у гэтых піонерських лагерях, там, ну, Маша ж вчиться в музичній школі, давай у хор. Але я ось харови, от гэты період дзяцінства, слабо пам'ятаю. Мені падається, я завсёды пела сопрано і пела тему, і я ўвогуле не пам'ятаю, каб там былі падзяленні на парты, каб неяк мы так асобна працавалі. Таму я не лічу, што ў мяне быў досвід харовы да гэтых хора. І акурат, як я паступіла ў медыцынскі універсітэт, мама з татай прадалі маю піанінка, і ўсё, мая музычная дзейнасць закончылася, і я просто заўсёды была аматарам, я любіла хадзіць на канцэрты рознай музыкі, і просто я была слухачом.
Таму вось такой мой жыццёвы музычны шлях, яго не было. І калі б мы распачалі хор у Бараўлянах, я не спявала, бо як бы мне хапала рознай арганізацыйнай задачак розных, я не спявала увогуле. А калі мы пачалі тут спяваць у Варшаве, хормайстра мне кажа: «Слухай, спрабуй, калі будзеш перашкаджаць, я табе скажу. Але не перашкаджаеш, спявай, вучыся». Ось я і пачала вучыцца. Спачатку мяне больш такі нізкі діапазон быў, альты, тэнары, зараз ён трошкі пашыраецца, ўжо другая сапрана з мяне можа атрымацца, але ну вось я патихонечку паміж арганізацыйнымі задачкамі таксама далучаюся да хору, спяваю, стараюся, вось. Таму гэта такі новы зусім этап атрымаўся тут.
А ці не складана гэта сумяшчаць?
Я разумею часамі, што значна прасцей і прыемней было просто спяваць, просто прыходзіць на рэпетыцыю і просто спяваць, таму што гэта сапраўды супер, гэта тэрапія і гэта вялікая асалода. І я разумею, што можа, каб я менш спявала і вучылася, гэта ж трэба гатовіцца, вучыць партыю, вучыць словы. Тобто гэта яшчэ такая праца дамовая ёсць, да? Можа, каб я менш спевамі займалася, я больш значнага штосьці зрабіла ў арганізацыйным плане, можа, шукала бы больш фінансавання, напрыклад, знешняга, пісала часцей на гранты, заяўкі. Тобто гэта выклік для мяне, я хачу гэта рабіць і спрабавала, уже і паспяхова спрабавала, ёсць у нас трошачкі і перамога ў гэтым накірунку. Ну, я думаю, што каб я больш арганізацыйнымі, гэта было б добра. Але я не хачу сябе таксама лішаць гэтага асалоды і спявання, і я тады лепш разумею харыстаў, што гэта не на раз-два заспяваць прыгожа. То есть я лепш разумею, як гэта. То есть быць толькі арганізатаркам таксама трохі такая куцая была бы роля, не разумець, як бы праз што праходзіць харыст, каб навучыцца і лепш спяваць.
Высокость натуры и просто высокость, и смелость скоростная у рухах и жестах, небы героиня мастацких сюжетов. И мусишь признать, небы цуд ее годность, и ведать, что это все невероятность, и слово шукать, и мелодии схопления, как выказать нее свое захопление. И мусишь признать, небы цуд ее годность, и ведать, что это все невероятность, и слово шукать, и мелодии схопления, как выказать нее свое захопление. Лишь пацаруете просто гуляя, то все, что вокруг, равновагу губляя, у ейной присутности чином чаровным, все раптом робится бело-червоным. И мусишь признать, небы цуд ей годность, и ведать, что это все невероятность, и слову шукать, и мелодии схопленником выказать не свое захопление. И мусишь признать, небы цуд ей годность, и ведать, что это все невероятность, и слово шукать, и мелодии схопленников выказать не свое захопление. Шаблоны, то взял полон сам навечно полонны, и будешь сустрэчы чакать, як прысуду, и узгадывать помаду яе и фрызуру. И мусишь признать, небы цуд яе годность, и ведать, что это все невероятность, и слово шукать, и мелодии схопленье, как выказать не свое захопление. И мусишь признать, небы цуд яе годность, и ведать, что это все невероятность, и слово шукать, и мелодии схопления, как выказать не свое захопление. И мусишь признать, небы цуд яе годность, и ведать, что это все невероятность, и слово шукать, и мелодии схопления. захопленника выказатнее свое захопление. И слово шукать, и мелоды из хопленника выказатнее свое захопление.
Як ви думаєте, як на вас поуплывала музычная школа, гэтыя першыя крокі?
Не, ну гэта закалка, гэта як спорт, як трэніроўка, гэта кшталтуе тваю сілу волю, характар, рабіць праз не хачу. Я памятаю свой выступ, калі я іграла на піаніна, раяль, заля, сядзіць вось гэты дырэктар музыкальнай школы, я граю некае там адажу, і я плачу, і я хвалявалася моцна, я такая адказная ўчаніца была. І я, як бы гэтае адажу, я просто са слезамі, я плачу і граю. Я там такая печальная музычка была там. Я думала, мне паставіць двойку, бо гэта было, ну як это так? А мне поставили пятерку, мне сказали, что ты такая на эмоциях это сыграла. Ну, то есть ты переодольвал себе страхи, хваляванні, не хочу там, ну, ясно, не хотелось там дома займаться, хотелось с сябрамі гулять на улице, а ты учишь, так? Ну, то есть это характер твой выкристаллизовывает, тому это файный досвід. Любые там и музычная школа, и спорт, и все, любые занятки через не хочу, мне это робило мацней и мацней, скажем так.
А прыгадайце, калі ласка, самы шчаслівы момант падчас навучання ў музычнай школе, які з вамі адбыўся?
Я памятаю, як мне вельмі пашанцавала з настаўніцай па музычнай літаратуры, і яна же мая настаўніца па фартэпіана была некаторы час. Яна файная, яна выходзіла за межы некай праграмы школьнай. І вось яна, напрыклад, любіла Ігоря Тальхова. Мы маглі слухаць гэтую музыку, яна магла разважаць пра тое, пра што ён спявае. Ну, то есть гэта было такі элемент свабоды, і мне было файна. Так само я малая была, але я вось гэта усведамляла, што вось чалавек, вось ён свабодны, ён вольны, ён выходзіць за некія межы, рамкі, ён шукае. Вось гэта было вельмі так цікава.
Якое было ў вас адкрыццё падчас навучання ў музычнай школе?
Ой, шчыра кажучы, я не памятаю нічога такога. Жыццё настолькі насычанае, што я так разумею, што мая аператыўная памяць майго мозга штосьці вычышчае. Таму ў мяне такое ёсць агульнае такое ўяўленне. Я памятаю гэта месца, я памятаю, як я адтуль магла пешай ісці далёка да дому ці ў аўтобусе перапоўненым ехаць. То есть я памятаю, як да бабулі заходзіла, бо гэта было трохі ў другім населеным пункце, гэтая музычная школка. То есть я памятаю хутчэй такую абалонку, атмасферу вот этага ўсяго, файнага нашага дырэктара музычнай школкі, які быў і дырэктарам краязнаўчага музея, такі аматар быў, цікавіўся гісторыі нашага населенага пункта. То есть у мяне вот такая агульная хутчэй картинка, чым канкрэтнае штосьці пра музычную школу і там звязаная з вучобай.
Versace и моего Кельвин Кляйн. ты водорожа, не отпустить меня, твой сладкий водорожа, не отпустить меня, Ига, ты водорожа, не отпустить меня, твой сладкий водор, Николь, не отпустить меня. Раптом все
не глядя земли,
ко мне было никого, а мы были. Твой сладкий водор, Николь, не отпустить меня.
Зараз у вольный час, ці любите вы слухать музыку, альбо усе ж таки хочется больше тишини?
Часто хочется тишины, информационной тишини. Але калі раптом я что-то нават бытовое раблю под музыку, и какие-то такие цікавые открыцці робятся, то я разумею, насколько это важно. Ну, или, например, я вельми люблю фортепианную музыку, и вот, ну, например, лепший релакс для меня это ванна и фортепианная музыка, и это просто меня на такую волну некую настроивает, супакою. Але, калі, ну, наприклад, слухала альбом апошні Вольскага «Гэты эмігранты», я была здзіўлена, наколькі ён мяне падняў, некія такія пласты, праз якія ты праходзіў. Не, музыка гэта да сёння, гэта вельмі-вельмі важна, і калі ты трапляеш і знаходзіш тое, што табе зараз і сёння адпавядае, гэта моцна.
Якія яшчэ хобі, акрамя музыкі, зараз прысутнічаюць у вашым жыцці?
Ну, вось я разглядаю гэтую сваю арганізатарскую здольнасць, некі такі талент, можа, як хобі. Яно мяне зацягвае, я вельмі сябе часта стрымліваю, калі ў мяне з'яўляецца жаданне штосьці зноў стварыць, яшчэ які-небудзь праектик. Уже зараз научылася трохі ацэньваць, змагу ці не. Бо так, у мяне ёсць хобі, гэта вось Даліна Скарваў, гэта наша прастора да дзяцей, гэта хобі там. Але хобі і адпачынак гэта падарожжы, гэта вот загрузіцца сям'ёй, не ведаю, у машыну і паехаць вывучаць Польшу, так як мы раней вывучалі Беларусь. Хобі мне даецца, да, мне вот хобі гэта слухаць паседжанні сейма, то есть вот маё хобі, о, я толькі зараз да гэтага прыйшла, гэта вывучаць, як вот дэмакратычная краіна Польша існуе, як яна зараз на новы лад пераходзіць. Мне цікава вот гэта тэмы самакіравання, правы чалавека, ну вот гэта я разглядаю як хобі, хаця я купіла сабе машынку для шыцця і ўсё, што трэба для вышывання крыжыкам, і вельмі чакаю на той час, час, калі у мяне з'явіцца час, вось гэта такое ціхае, спакойнае хобі развіваць у сабе. То есть я ўжо падрыхтавалася і тэарэтычна, і тэхнічна, і вось я шукаю час для гэтага хобі. Але так сама вельмі люблю шпацыры там са сваёй сабакай Браніславай, якая нарадзілася ў жніўні 20-го года, яна такі для мяне таксама сімвал таго часу. Шпацыры, паразважаць, паназіраць, павывучаць гісторыю і грамадства. Ну, мне гэта вельмі цікава.
Дзённы тлум і хвалю шум, турботам спех і вечны бег. А сніж ты край ваўчыных зграй, журбы пакут, твой родны кут. Там, дзе шумяць лясы ва ўсе часы, у зімку, у летку з намі цебя з нас. Дзе разумеў ты птушак галасы і ўсё чакаў, калі твой прыйдзе час. Ляжаць снягі, трымцяць сцягі, быкара год за годам год. А сніж ты свет трывог і бед, журбы пакут. Там, дзе шумяць лясы ва ўсе часы, у зімку, у летку з намі цебя з нас. Дзе разумеў ты птушак галасы і ўсё чакаў, калі твой прыйдзе час. Чакаў, калі твой прыйдзе час. Там, дзе шумяць лясы ва ўсе часы, у зімку, у летку з намі цебя з нас. Дзе разумеў ты птушак галасы і ўсё чакаў, калі твой прыйдзе час.
Плані музыкі, якая у вас зараз галоўная мара?
Файна, калі людзі знаходзяць у музыкі сваю рэалізацыю, выхад эмоцыям, лекі, тэрапію. Мара такая, если так ужо бліжэй да Беларусі, я б вельмі хацела, щоб у нас было шмат беларускага музычнага контента для розных накірункаў, розных стыляў, рознай якасці. Ясна, щоб было шмат высокай якасці, каб беларусы пачыналі выбіраць, слухаць сваё. І калі мы ўсё ж вернемся на Беларусь, каб нават тым людзям, якія вось гэту беларускасць ад сябе адштурхоўваюць, каб гэта ім спадабалася і яны хацелі слухаць сваё, каб яны спявалі сваё, свае хіты ў розных стылях, у розных напрамках.
Дзякуй вялікі. Гаспадарства, нагадаю, што сёння мы размаўлялі з сузаснавальніцай хору вольных беларусаў Марыяй. Дзякуй вялікі за гутарку, дзякуй за вашу дзейнасць. Пачуемся на хвалі беларускага радыё Рацыя.
Дзякуй.
Музыка, як лад жыцця. Маніфест.
калі раптам цябе апануе адчай і падасца, што гіне ўлюбёны твой край. Паспяшайся за горад, прычашы перад выхадам чуб. Едзь туды, дзе звініць камарыная зграя, дзе балота булькоча, русалкі спяваюць там у лесе за талькай. Шукай стары коласаў дуб. Тальковскі дуб, тальковскі дуб, і ў радасці, ў смутак тут дзядзька Якуб у руку шарачку браў і прамаўляў: усё яшчэ будзе. І ў злым 35-м, 7-м, 8-м, 9-м, калі страшна было павяртацца да хаты, нашы прадзеды чхалі сюды ў блаславёную глуш. Ішлі туды, дзе звініць камарыная зграя, дзе балота булькоча, русалкі спяваюць, там знаходзілі мір і спакой для зняверанных. Бярэзінскі лес, бярэзінскі лес, тут табе не расея, ніякі не крэст. Тут свая дабрадаць, тут святыя на іконах з усмешкай. Бярэзінскі лес, бярэзінскі лес, тут табілі ў дрыгве, хто са зброяй палез. Ты бяда, што сышлі каралі, а на месцы іх пешкі. За поспехи наших заводов, курс рубля, серьгасектор и охову природы, и за все, чем богатый наш край и его жители. И нехай наши площади, покуль что не наши, нехай нас у свете называют уайтрашен, хреном в очи. Все одно мы тут господары. Чарніцы ды бор, чарніцы ды бор, ну на што мне Парыж твой, пардон, монсеньор? Тут праблема, што слойк адзін, а чарніца ў навозе. Чарніцы ды бор, чарніцы ды бор, застаюся збіраць, тут муа, монсеньор, а ў Парыж, ну хіба на каляды, калі хто за. Калі цябе, дружа, накрыя чай і падасца, што ўжо распрададзены край, паспяшайся за горад, знайдзі стары коласаў дуб. Тальковскі дуб, тальковскі дуб, і ў радасць, у смутак тут дзядзька Якуб у руку шарачку браў і прамаўляў: усё яшчэ будзе. Тальковскі дуб, тальковскі дуб, і ў радасць, у смутак пад ім дзядзька Якуб у руку чарачку браў.